91. Julle het seker al geraai dat dit is waar die preek vandaan gaan kom. Psalm 91, wonderlike, wonderlike mooi psalm. As julle wil saam lees in die Bybel, is dit nog beter om te sien, te lees en te hoor, ne? Maar as jy net hoor, dan moet jy baie goed hoor, want dit is die lewende God wat hier aan die woord is. Die skriflesing is die belangrikste deel van die erediens. En daarom huldig ons dit ook as sulks. Psalm 91 sê, hy wat by die allerhoogste skuiling vind, en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dit is hy, wat jou uit die voelvanger se wip hou, en jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskut jou onder sy vleuels, en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevare in die nag, of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan, of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Want al val daar duisende langs jou, tienduisende aan jou by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word. Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeuws en adders loop, leeuws en slange sal jy doodrap. Omdat hy my lief het, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in eer herstel. 'N baie lang lewe sal ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly. Ek dink die meeste van julle het ook nog skool gegaan in die tyd toe ons hierdie psalm uit ons kop uit moes leer. En dit was swaar werk gewees, moeilike leerwerk. Ek dink dit het twee gevolge in die menselewe. Enerzijds is dit 'n wonderlike, wonderlike inbou in jou lewe, in jou bewussyn, in jou onderbewussyn, dat jy hierdie gedagtes van hierdie psalm en andere in jou gemoed het. Ek kan daarvan getuig dat een van die liedere, die psalms, wat ons uit ons kop uit moes leer in die sonnaarskool, een aand in die grootste krisis van my lewe, een van die grootste krisisse in my lewe, vir my, in my, uit my onderbewussyn in my opgekom het, en vir my deurgedra het, deur daai krisis. Wonderlike inbou in 'n mens se lewe, om sulke psalms uit jou kop uit te kan ken. Maar aan die ander kant het dit ook die negatiewe gevolg, dat dit so 'n bietjie afstomping by 'n mens bring. Dat jy so gewoond is aan die mooie woorde, aan hierdie wonderlike, wonderlike woorde wat ons hier het, so gewoond raak daaraan, dat jy nie meer die waarde daarvan besef nie. En daarom wil ek vanmôre dat ons weer 'n keer na hierdie psalm kyk. Hierdie psalm met hierdie kosbare, wonderlike waarhede en verhewe kragtige woorde, dat ons weer 'n keer bietjie daarna kyk, en dit weer bietjie opdiep en opskerp, om te besef, watter wonderlike, wonderlike God ons het, wat sulke wonderlike toesegginge vir ons gee, soos wat hy dit hier maak, in hierdie wonderlike, kragtige woorde. Hy, wat by die allerhoogste skuiling vind, en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, Here, u is my toevlug, u is my veilige vesting, u is my God op wie ek vertrou. Dit wil sê, die mens wat sy toevlug neem tot die lewende God, en by hom skuiling vind, hy sal die beskutting van die Almagtige geniet, in die oomblikke wanneer hy in krisis en in nood is. Is dit nie een fantastische belofte nie? Is dit nie iets wat ons moet aangryp en elke dag op ons hart moet druk en sê, dankie Here, dat ek kan lewe in hierdie genade tyd, dat u so met een mens werk en met so met een mens omgaan. Ja, enige een wat die waarheid van hierdie belofte besef in sy lewe, hy sal weet, wat hy het, en hy kan die wêreld in die oë kyk, die gevaar in die oë staar, en hy kan moed hê om te lewe in 'n moeilike en 'n gevaarlike wêreld waarin ons lewe. En is dit nie tekenend van die wêreld waarin ons vandag lewe nie? Ek en Barbara was een keer op 'n Afrika-toer gewees, diep in Afrika in. En toe ons terugkom, vraag die mense vir ons, is jy nie bang om so in die donker Afrika in te vaar nie? Ek sê, ja, ons is baie bang. Maar die grootste gevaar was om die grens van ons land te kom. As jy eerst daar oor is, dan is jy dan nie meer in so groot gevaar nie. Dis die land in die wêreld waarin ons lewe. Kyk elke dag die dood in die oë. Elke dag is jy een prooi van misdadigers. Een neefie van my ry een keer na die winkelcentrum naby hulle net om melk of iets te koop. Hy ry met sy vrou se Volvo. Toe hy uit die winkel uitkom, toe hy die sleutel uithaal en die knoppie druk en die gereed is om in die kar te klim, kom twee manne na hom toe aangestap en sê, jy nou, mooi motor, ne? Hy sê, ja, ons hou van jou motor. Ons wil hom graag hê, gee jou sleutel vir ons asseblief. Staan terug en sê, nee, maar ek kan my sleutel vir julle gee nie. Haal er wel uit en skiet hom deur die knie, sê, ons hoop dit sal jou oortuig. Dis die wêreld waarin ons lewe. Nou goed, hy was in staat gewees om met assuransiegeld en so meer na 'n paar maande weer vir sy vrou 'n Volvo te koop. Maar die wonde in sy gees, die kwetsing in sy siel en aan sy liggaam, Hy het 'n ander knie gekry, maar hy loop vir die res van sy lewe mank, wat hom elke dag herinner met verwyte en met, ach, jy weet wat als in mense kop opkom, as sulke ding met jou gebeur, in sy hart, gewond in sy siel. Dis Suid-Afrika vandag. Ek dink ons kan hierdie woorde ook opruil, dat daar waar hy sê, hy wat vir die Here sê, kom ons vat hom en ons sit hom eerste, met die volgende prentjie, dan sê hy, hy wat vir die Here sê, Here, u is my toevlug, en u is my veilige vesting, u is my God op wie ek vertrou, hy is die een wat dit sê, hy is die een wat by die Almagtige skuiling vind, en die beskerming van die Almagtige geniet. Ek dink die mens verstaan die versie net nog beter, as jy die tweede deel eerste sit, ne? Maar dit plaas nou weer vir ons op die voorgrond, om te sê, ons moet dit sê, en dit is ook so'n feit. Die Here gee dit, maar hy vra ook van ons, dat ons daar die geloofsbelydenis maak, dat ons daar die wilsbesluit neem, ek is 'n mens wat besluit het, dat ek die Here as my toevlug neem, en ek is 'n mens wat op hom vertrou. Dis 'n wilsbesluit van my kant af. Ek sit nie maar net achter oor en sê, ach, die liewe Heer moet maar doen wat hy moet doen, en sy genade is vir my genoeg nie. Is so ja. Maar die Heere vraag ook dat ons een wilsbesluit neem, en een treekie van ons kant maak, en voor hem toe kom, en dit doen wat hy vir ons vraag, dat ons moet doen. Ek en Barbara het die voorreg gehad om daar in Australië 'n bietjie te toer en in Perth het ons een Sondag saam met die Afrikaanse gemeente by mekaar gekom. Na die tyd drink hulle nie net tee nie, almal bring kos en hulle eet ook sommer saam. Daar met baie van die manne gepraat. Jong manne, baie van hulle boere wat gevlug het uit Suid-Afrika om 'n heenkome in Australië te gaan vind. Dan vra mens maar vir hulle, hoekom? Hoekom is julle weg uit Suid-Afrika? Hoekom het julle gevlug? Hoekom het julle ons in die steek gelaat? Hulle antwoord een vir een afsonderlik is omtrent almal dieselfde. As jy 2 maal in 'n haal gebeurse loop afgekyk het, dan is jy bekeer. Dan vat jy jou goed en jy is weg. Nou ja, mens wil dit nie goed praat nie, maar mens het ook begrip daarvoor. Die skokkende ervaring in 'n mens se gees om in 'n haalgeweerse loop en af te kyk en te weet dat jou brein enige oomblik saam jou oë weggeblaas word, is so 'n skok op mense gestel, dat jy dit omtrent nie vergeet of kan oorleef in jou gees nie. Hierdie psalm maak 'n verdere stelling in vers 9, Hy wat vir die Here sê, nee ekskuus, die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Jy het die Allerhoogste jou beskermer gemaak. As jy dit gedoen het wat die eerste prentjie vir ons gesê het, die eerste versie, as jy vir die Here gesê het, Here, U is my toevlug, U is die een op wie ek vertrou, dan is jy die een wat die Allerhoogste jou beskutting gemaak het. En die Allerhoogste jou beskermer aanvaar het. En nou wil ek vanmôre vir jou vra, is jy so ene? Is jy daardie een? Is jy die mens wat al in jou lewe daardie beginsel besluit geneem het? Here, ek neem U aan as my verlosser. En die mens begin gewoonlik daarmee, né? Daarom bely ek my sonde voor U. Daarom vra ek vergifnis. Ek is verlore. Ek besef my verlore toestand. En daarom kom ek na U toe en ek gee my hart en my lewe vir U oor. En ek neem U in. En U maak my U kind. En U gee vir my die seëning en die genade en die voorregte wat 'n kind van God het. As jy dit nog nie gedoen het nie, doen dit vanmôre. As jy dit al gedoen het, doen dit vanmôre weer 'n keer. Nie uit ongeloof of uit twyfel uit nie, maar verbind jouself vanmôre weer eens opnuut aan die lewende God en sê, Here, ek besluit, ek is die een wat besluit, dat U die Almagtige, my vertrouweling is, die een op wie ek my lewe bou, die een op wie ek hoop. Want as jy dit eenmaal gedoen het, as jy dit eenmaal hartgrondig gedoen het, dan lewe jy as kind van God, as een wat staan onder die beskutting en die beskerming van die Almagtige. Dit is die moeite werd. Dit is die moeite werd. En daarom sou ek so graag vanmôre die kerk vol kinders wil hê, dat hulle in die begin van hulle lewe, by die aanvang van hulle lewe, reeds hierdie beginsel besluit neem, soos wat ons as groot mense en as ouer mense dit ook vanmôre doen, opnuut weer doen, om onsself so aan die lewende God te verbind. In hierdie psalm is daar baie seëninge wat die Here ook uitspreek. Daardie seëninge en die ander seëninge wat ons in die Bybel lees, is joune, is myne, is ons sin, wanneer ons so aan die Here God verbind is, wanneer ons so aan hom behoort en sy kinders is. Ek kan vanmôre nie by al daardie seëninge uitkom nie. Ek kan maar by die huis weer 'n slag hierdie psalm deurlees en soek na die seëninge wat die Here hier uitspreek en maak dit van toepassing op jou lewe in gebed en in geloof. Maak dit van toepassing op jou lewe. Hier in vers 10 en 11 kry ons die eerste daarvan. Hy sê, geen onheil sal jou tref nie. Geen plaag sal na by jou woonplek kom nie, want die Here sal sy engele bevel gee om jou te bewaar. Die Here stuur sy engele om ons te bewaar. Ons praat altyd van die beskermengeltjies wat ons kinders bewaar, nê? En dan dink ons, dis sommer so 'n grappie, dis sommer so 'n storietjie. Maar dis 'n Bybelwaarheid, hier staan dit in die Bybel, die Here stuur sy engele om vir ons te bewaar. En as ons dit sê van ons kinders wat so rof speel daar buiten in die tuin en heel uits daarvan afkom, dan sê ons die engeltjies het hulle bewaar. En dit is so. Wie van ons kon ons kinders groot maak sonder die hulp van engele rondom hulle, daar by die speelparkies en die skoolgronde en die sportveld en by die flieks en die ontspanningsplekke waar hulle ook al rondloop wat ons nie van weet nie. Hoe sou ons ons kinders heel huids daardeur kon stuur, as dit nie was dat die Here sy engele bevel gegee het om hulle te bewaar? Bybelwaarheid is so, ons ondervind dit so. Die Here beskerm en bewaar sy kinders van gevare. Geen onheil sal jou tref, geen plaag naby jou tent kom nie. En toch gebeur dit. Siekte kom oor 'n mens se lewe. Die skelms breek ook by jou in. Hulle steel ook jou gereedskap. Die onafwendbare van die lewe is toch 'n werklikheid. Te midde van die beskutting, te midde van die beskerming en die bewaring van die Here, is ons nog steeds blootgestel aan hierdie dinge. Ons is soos skape wat ten prooi van wolwe in die velde is. En dit moet ons ook aanvaar. Die Here laat dit ook toe. Hy gebruik dit ook. My ou neefie Marius wat so krippel loop met sy knie wat geskiet is, hy het elke dag 'n boodskap van die Here daardeur. Die Here praat elke dag met hom daardeur. Deur ons siekte en ons nood en ons lyding en ons skades en ons beperkinge, beperkthede, deur dit alles heen praat die Here ook met ons en hou hy vir ons nederig en op ons knieë. Die Here werk ook deur siektes en nood en plaae en krisisse. Hy gebruik dit ook. Ek en Barbara stap vrydagmiddag daar in ons buurt en ons kry 'n vrou op die kleipaadjie wat met haar hond speel met 'n bal. En ons begin sommer met haar te gesels, vriende maak, ons staan lank met haar en gesels. Om 'n lang storie kort te maak, sy vra vir ons, weet julle van die aanval wat hier bo in die straat in die huis plaasgevind het? Ek sê, ja, ek het nie gesê tannie nie, want sy is omtrent ons ouderdom, maar sy is 'n tannie. Ek sê, ja, ek in die koerant daarvan gelees, dit was so 1.5 jaar gelede gewees, en elke keer as ons by daai huis verby stap, en dan praat ek in Bawre van die tannie wat daar oorval is in die nag, en so ver in die weer is, en besteel is, dat sy die huis moet verlaat, en in 'n meenthuis naby gaan woon het. Sy sê, dit was ek. En toe loop die trane sommer, sy bars in trane uit, Dit loop oor haar wange en oor haar klere. Die wonde, die wond in haar lewe van 'n nag van 3 mans in haar huis, wat haar in haar bed oorval en dan die huis leeg eet en wegdra. Die wonde daarvan, iets skrikwekkends. Barbara sê toe vir haar tannie, maar ons bid elke aand vir beskerming voor ons gaan slaap. Sy sê, ek het ook gebid. En dit het nie haar geloof gebreek nie. Sy vertrou nog steeds op die Here, al het dit ook met haar gebeur. Al kom die ellende, en al kom die smaad, en die aanvalle oor jou. Weet jy nog, jy is veilig in die hand van die Here. Bybel praat hier van noodtoestande, oorlogstoestande, Maar die Here sê ook vir ons, in die nood sal ek by jou wees. Ook in daardie oomblik van aanslag. Dis vir my 'n woord hierdie, staan nou op die bord. Dis 'n woord daardie wat ek diep in my hart ingeskryf het. In my onderbewustein ingebou het. Dat die oomblik of die nag wanneer dit met my gebeur, dat hierdie woorde in my sal opkom. En ek sal weet in die nood, wanneer ek in haalgeweerse loop moet afkyk, in die nood, sê die Here, sal ek by jou wees. Ook as die onafwendbare van die lewe met jou gebeur en oor jou kom. Beloof die Here, as 'n seën en 'n genade in jou lewe, in jou nood, sal ek by jou wees. Vers 14, sê die Here, omdat hy my lief het, sal ek by hom wees. Hoekom sal die Here by my wees in my nood? Die Here sê, omdat jy my lief het, sal ek by jou wees. Hy, en nou laat sak ons kop in skaamte, nê? Want hoe lief het ons nou regtig die Here? Met die flou liefde wat ons vir die Here het, sal hy nou daarop reageer en by ons wees in ons nood? Hoe lief het ons die Here? Net so 'n bietjie. Nou kan ek nie vanmôre vir julle sê, julle moet die Here meer lief hê nie. Want liefde is nie 'n ding wat jy op iemand kan afdwing nie. Liefde is iets wat hier binnekant groei. Vat maar die liefde tussen 'n seun en 'n dogter, 'n man en 'n vrou. Waar kom dit vandaan? Nie omdat pa gesê het, jy trou by die buurvrou se dogter, want dan word die plaas se een nie. Word nie op jou afgedwing nie, word nie in jou keel afgedruk nie. Liefde groei deur teenwoordigheid by mekaar. Liefde groei deur 'n verhouding. Hoe staan jou verhouding met die Here? Hoe groot is jou liefde vir die Here? As jy sê net so groot, dan moet jy weet jy leef ver van die Here af. As jy sê liefde vir die Here is oorweldigend in my, dan weet ek jy weer lewe na by die Here. Kweek liefde vir God in jou lewe. En die Here sê, omdat hy my lief het, sal ek by hom wees. En dan sê die Here nog 'n tweede verstommende ding. Hy sê, omdat hy my ken, klein woordjie, drie lettertjies, ken, K-E-N, omdat iemand my maar net ken, daarom sal ek hom beskerm. Wat 'n wonderlike genade, God. Al is jou liefde net so groot, al is jou kennis hoe min, die Here sê, dan is ek by jou, dan gaan ek jou help, dan gaan ek jou red. Weet jy, ons is maar baie beperk in ons eie vermoëns. Vermoë om te lief te hê en vermoë om te ken. Maar Jesus Christus het gekom om vir God volkome lief te hê op aarde. Hy het in ons plek vir God lief gehad. En hy het in ons plek vir God volkome geken. Deur in Christus te glo, ken ons hom. En deur in Christus te glo, aan hom te behoort, het ons vir God volkome lief. En daarom moet ons nie bekommerd wees dat ons nou dit nie eintlik reg kry om te maak soos wat die Psalm sê nie. Al kry ons dit nie reg nie. Glo ons in Jesus Christus, want hy het dit reg gekry. En in hom kry ons dit ook reg. Kom die boodskap oor by jou. In Christus kry ons dit reg. Wanneer God na ons kyk, dan sien hy nie ons onvolmaaktheid en ons sukkelende bestaan raak nie. Wanneer hy na ons kyk, dan sien hy vir Jesus binne in jou hart. En dan sê hy, mooi so, jy het vir God volkome lief en jy ken hom volkome en jy dien hom volkome. Jy glo volkome, want in Christus is jy volmaak in die oë van God. Wat 'n wonderlike genade. In Christus kan ons dan sê, kom ons praat nie nou meer van die derde persoon, van hy of hom nie, ook nie van jy en jou nie, kom ons maak dit ek, die eerste persoon, ek en my. In Christus het ek die allerhoogste my beskutting gemaak, en daarom sal ek in Christus ook vernag in die skaduwee van die Almagtige. Hierdie psalm, ons eie geword, 'n toesegging aan onsself deur die genade van God. Kom ons aanvaar dit so. En kom ons leef vreesloos. Vreesloos. Ja, ons moet nog steeds tralies om ons vensters sit en om ons huise bou. Nog steeds 'n alarm insit, nog steeds al ons menslike verantwoordelikhede nakom, ook om ons liggaam gesond te hou en die siektes van ons af weg te hou. Maar kom ons leef vreesloos, omdat ons weet, God is aan ons kant, want in Jesus Christus het hy in ons gekom, en leef ons in hom, en deur hom, en uit hom. En daarom kan ons sê, in Christus is God, die Allerhoogste, my beskutting, my beskermer, in hierdie lewe. Amen. Hemelvader, baie, baie dankie, dat ons vanmorgen weer eens hierdie ou bekende psalm, wat miskien al afgesluit geraak het in ons lewe, weer eens kan kom opdiep, en dat ons weer eens voor u kan kom staan, met al ons swakhede en gebreke, onder die bedreigingen van 'n nuwe Suid-Afrika, om ons toevlug tot u te neem, en ons beskutting by u te kom soek, en te kan weet, U is die almagtige God, wat ons uitred uit die angste en die noode van hierdie lewe. Baie dankie Heer, dat ons onsself vanmorgen weer eens opnuut aan U kan kom verbind met 'n wilsbesluit, en dat ons daarom in vrede hier kan uitgaan met 'n nuwe gesindheid en 'n nuwe ingesteldheid teenoor die lewe, met vrede in ons hart, in veiligheid in ons huise en ons lewens. In Jesus se naam. Amen.